Loreta ve Starém Hroznatově je dnes oblíbeným poutním i výletním místem na Chebsku. Na návrší nad vesnicí byla založena jezuity s jejich příslovečným smyslem pro dramatický potenciál krajiny. Členitá končina s lesy, dvěma říčkami v malebných údolích a s kamenným starým hradem dokázala při poutích s pomocí 29 zastavení posloužit jako scénografie k dějům, které vyprávějí evangelia. Milostná loretánská kaple, která zde byla postavena nejdříve, s tímto scénářem sice tak úplně nesouvisí, ale co na tom poutníkům záleželo? O zastaveních Hroznatovské křížové cesty se zmiňuje ve své Cestě do Podhradu z let 1822 a 23 i nejslavnější poutník po Chebsku Johann Wolfgang Goethe, který už tehdy píše, jak po josefínské reformě zanedbané kaple obnovila jedna jediná, prostá a zbožná žena. Na loretánském návrší mezi Starým a Novým Hroznatovem stojíme s Otakarem Mikou. Vy jste byl na Chebské radnici ten, kdo stál vlastně u celé té historie obnovy Lorety ještě v době, kdy tomu, myslím, nikdo ani nebyl schopen, ani ochoten věřit, že by se něco takového mohlo uskutečnit, natož pak podařit. Zkuste si vzpomenout, co a kdo vás přesvědčil k tomu, že opravit absolutní ruinu do stavu, který tady vidíme, ještě ho budeme popisovat, je možné a proveditelné.
Bylo to na přelomu roku na Vánoce roku 91, kdy jsem se na Loretě setkal s tím stavem, který tady byl, a ten stav byl skutečně tragický, ta stavba byla ruinou, už tady vlastně zbyla jenom věž a to ostatní bylo v troskách. Já jsem v té době pracoval jako přednosta okresního úřadu v letech 90 až 94 a když jsem to tady viděl, tak jsem se prostě opravdu zhrozil a zhrozil by se každý. V té době, kdy jsem tady byl poprvé, tak jsme měli takovou návštěvu tehdejšího předsedy české vlády Petra Pitharta a on si to tady prohlédl a tady jasně bylo vidět to rozhraní dvou světů, protože když stojíte na Marie Loretě ve Starém Hroznatově, tak je hezky vidět do Bavorska a shodli jsme se na tom, že je potřeba s tím něco prostě udělat a že se o něco pokusíme, i když ta skepse na začátku byla veliká. A jak už tomu náhoda či prozřetelnost chce, tak já jsem se tady asi po 14 dnech potkal s takovým malým, menším, šedovlasým pánem s modrýma očima, který se na mě tak zkoumavě díval a pak mě oslovil takovou tou legrační češtinou, kterou hovoří někteří naši němečtí sousedé a my zase hovoříme legrační němčinou. Takže jsme se dali do hovoru a já jsem poznal Antona Harta. A to je ústřední postava Marie Lorety. On byl prostě člověk víry, byl to prostě křesťan, katolík, který tady prožil dětství a kterého vázala k Loretě taková událost. On, když musel na vojnu a byl s Wehrmachtem někde na ruské frontě, tak tam v zimě byl těžce raněn a v podstatě umíral a prosil Maria Loretu, protože tady jako dítě tu důvěru od rodičů prostě ta do něj byla vnesena, aby mu pomohla. A skutečně nějaký kamarád zaslechl jeho sténání a dostal ho z té těžké situace a nakonec přečkal všechny ty věci, vrátil se a pak musel po roce 45 odejít s rodiči prostě do Německa při vyhnání Němců.
Podotkněme, že Hartovi tady měli cihelnu, ta už je dneska zbouraná nebo právě prochází teda procesem bourání. Do značné míry lidi tady z okolí zaměstnávali a tak dál, byla to významná místní rodina.
Ano, oni dělali takové to zajímavé, krásné kuchyňské nádobí. Občas ještě najdeme v domácnostech na Chebsku takové ty červené hrnce na zelí. A tam je na tom firma Anton Hart. Ironií osudu je, že z druhé strany, tady tuším, že z Hudsonreutu, viděli, jak hoří Loreta, jak hoří věž. V době, kdy tady hospodařila pohraniční stráž, tak to někdo zapálil. Bylo to tu i rozstřílené, konec konců Madonna nad hlavní bránou byla ponechaná v tom stavu, kde má rozstřílenou hlavu a několik otvorů i na prsou. Chci jenom říct, že u Antona Harta to byla víra na tom začátku, která ho vázala k tomu místu, k dětství. To byly jeho nejsilnější vzpomínky. V té době už mu bylo 75 let, takže už to byl stařec, ale přesto byl plný energie a touhy s tím něco udělat.
Anton Hart se narodil 12. června 1914 v Novém Hroznatově, v údolí pod Loretou. Pocházel z rodu Hrnčířů, který sahá až do doby 30leté války. Jeho předkové tam dolovali hlínu a vyráběli kameninové láhve na minerální vodu pro okolní lázně. Po zavedení skleněných lahví jeho otec postavil továrnu na kameninové trubky, kterou Anton Hart převzal roku 1934 po absolvování gymnázia v Chebu, keramické školy v Bechyni a stavební techniky ve Cvikau, kde získal titul inženýra. V roce 1940 musel narukovat. Byl na ruské frontě, kde byl v roce 1943 těžce zraněn. Po válce v roce 1945 se vrátil domů a o rok později byl s rodiči a sestrami zařazen do odsudu. V Čechách tak rodina Hartů zanechala rozsáhlý majetek.
Po revoluci jsem byl jakýsi zástupce státu v té věci a skutečně jsme se i s kolegy velmi styděli za to, co tady bylo. A tak jsme se prostě sešli jsme se v jedné hospodě tady ve Valcasnu. 11.2.92 byl založen spolek Maria Loreto a shodou okolností u něj byl jeden z kolegů pana Antona Harta, který měl narozeniny a chystali se mu dát nějaký dárek a on říkal, co kdybyste místo dárku mi dali nějaký peníze a my jsme založili tady ten spolek a zkusíme s tím něco udělat. Německý způsob obnovy památek je někdy ve stylu ganz neues a to zase česká restaurátorská tradice velí naopak zachovat co nejvíc starého, což v tomto případě bylo těžké, protože toho starého tady za stolik nebylo. Ale přesto ten spor byl zajímavý i odborně a ten výsledek si myslím, že je velmi rozumným kompromisem.
Jakou roli v těchto událostech hrálo založení plzeňského biskupství?
Já si myslím, že to byl takový moment, který jaksi působil trošku neviditelně, protože založení plzeňského biskupství začalo velmi důležitě fungovat nejenom pro to české místo, ale i pro to bavorské místo. Ta určitá hierarchie církevní je v Bavorsku velmi silně vnímána a ve chvíli, kdy prostě se o něco zajímá biskup, tak se má za to, že to je člověk ducha, který ví, co je podstatné a co je nepodstatné. To byl jednoznačně v tom duchovním slova smyslu i praktickém velmi dobrý počinek.
A vy jste pak ovšem opravdu přestal být přednostou okresního úřadu a opravdu jste se stal chebským starostou. A tím na vás víc padly takové ty otázky těch každodenních potíží, ne?
Ano, to je pravda, ale po dobrém začátku a po důkladném začátku se ukázalo, že ten pohyb na té Loretě je velmi intenzivní a z německé strany pan Hart dokázal mobilizovat dokonce ten jeden z prvních větších sponzorů, který přišel na jaře roku 92, to byl zástupce Herbert von Srbík z nadace, která má divné jméno Messerschmitt. Ty se spíš věnovali ničení těch střech, než jejich obnovování. A když to tady na jaře viděl a když jsme ho požádali, pan Anton Hart byl v té věci ten hlavní, tak já si pamatuju, když to tady prošel a řekl, tak na to vám naše nadace přispět nemůže, protože to je beznadějná situace. A pan Hart ho znova pozval na podzim, poté, co Jose Kočí tady intenzivně to vyklidil, tu ruinu. A když pan Srbík viděl, on je původem z Moravy, ten rod, to je vážený rod moravský, tak když viděl, kolik je tu práce, kolik je tu takového nadšení, tak hned na podzim řekl, nadace vám zaplatí materiál na veškeré střechy.
Řekla bych, že málo kdo se ubrání tomu silnému dojmu, který si popíšeme, až výjdem, ale skutečně, když člověk projde tu Loretu, chvíli tady pobude, trochu se vnitřně sklidní a potom vykročí ven, tak se něco stane.
Loretánské ambity byly vyzdobeny 26 olejomalbami s mariánskými motivy. Ty byly beze zbytku zničeny během poválečného období komunistické totality. Obsah výjevů podle vlastní paměti se znalostí mariánské mystiky rekonstruovala řádová sestra ilumináta Margarita Hartová, příslušnice řádu sester svatého kříže. Namaloval je akademický malíř Jaroslav Šindelář s barokním gestem, ale současným malířským výrazem. Hovoříme spolu v jeho ateliéru ve Lhotě u Plzně.
To je vlastně projekt, který není jako úplně zcela obvyklý, že tak ne. Známe jako skleněný křížové cesty ze Šumavy a Medek dělal, že jo, kostel a tak dále. A víme, že to výtvarno kolem těch církevních věcí, architektury, je to velmi složitý. Můj názor je ten, že umění má, nebo artefakt nějaký, obraz, socha, to je jedno, nebo co, má mít svoje stálé místo. Tak to vždycky bylo, protože ono funguje v nějakém prostoru, má nějaké návaznosti a taky pro to místo je dělaný. Já jsem šťastný, že jsem dostal od života tu příležitost dělat věci do místa, kde relativně budou stále. Protože tam není odpovědnost jenom moje, že vyrobím obraz, který si někdo někam pověsí. Ale do toho místa chodí takovýto lidi, to místo má takový horizont, je tam takový počasí, má to svoji historii, je to v nějaký harmonii a já jsem odpovědný tu harmonii nerušit. Já musím pěkně, pokorně přijít a říct, a teď to udělám nejlíp, jak můžu. Možná to není dobře, to já nevím, ale dělám všechno pro to, abych to odvedl nějak odpovědně. A ta odpovědnost je v tom, že je to v harmonii. A proto tyhle ty obrazy vznikaly tak, že vzniká nějaká rekonstrukce, víceméně zdařila, nezdařila. Ten duch, ta atmosféra trošku odvála, že jo? Ale ta krajina tam byla, i když je tam přehrada navíc a tak dále. Ale jsme pořád tam, kde jsme. No a teď šlo o to udělat tam takovej ten, on to není doprovod, ale ty lidi nemůžou přijít do jako prázdný cimry, že? To je takový ten nábytek pro duši, že jo, ty obrazy. Ona někde musí bydlet. No a byla soutěž udělaná mezi jedním německým profesorem výtvarného umění z nějaké akademie taky. A byl jsem vyzvaný já, protože jsem takový ten divný skříženec, že vlastně dělám sochy a obrazy a ještě památky do toho, že jo. A to se mi neustále prolíná. Takže se pohybuju v té historii. A tohle šlo o baroko, 17. století. A teď bylo na řešení, když jsem se rozhodoval do té soutěže, co tam udělat. Jako. Takže jsem šel cestou, že jsem si nastudoval, nebo dostal jsem k dispozici, co tam vlastně jaksi tematicky bylo. Znám, postavili to jezuiti chebští, znám tu architekturu a tak dále. A říkal, tak já do tohle si nech, to si dej do ruksaku. To je jako na svačinu, na tu dlouhou cestu. Jo. No a tak jsem se vydal po té cestě. Byl jsem takhle maličký. Opravdu jsem měl strach, protože vždycky je tam několik nebezpečí na té cestě. Zaprvé největší nebezpečí ilustrace. Že? Jo, já nechci prostě dělat komiks. No ale tady jsem si říkal, teď já jdu do nový doby. No a tak jsem si dělal skici řadu, mám tady toho spousty. Já jsem říkal, udělám to tak, jak to umím. Ani ne, jak já chci. Že? Udělal jsem zvěstování Panny Marie, který tam je. A německý malíř taky udělal svůj. No a k mý radosti teda vybrali mě a dostal jsem vlastně tu zakázku. Ona tak není jednoduchá, pač tam je to na sbírkách taky, že kolem těch 30 věcí. No takže já za rok udělám tak 5 asi. Ten tvar, který jsem s tím segmentem nahoře, je to taková nějaká vzpomínka na to baroko a hlavně to respektuje ty klemby, které jsou tam. Takže to je pro tu architekturu a maluju si to udělám kompozici, já to mám trochu jak starý Petr Brandl, že udělám skici a musím to schválit u církve, která mi řekne, jestli to mám správně, atributy, oni mi neříkají, jak to má vypadat, ale když je na Imakulátě had, tak nemůže být černý, ale červený a tak dále. Já jsem tomu rád, protože se učím, že jo, a ty atributy a kdo co a jak stáří, je to někdy složitý, protože tady má být pana Maria 4 leta, ale dělá se starší, že jo. Je to emotivní všechno, pochopitelně, že jo. Pač, já jsem přesvědčený o tom, že rozum nám umožní věci porozumět, ale cit a emoci, kterou má, mě pomůže tu věc pochopit.
Setkal jste se s nějakým odporem při všech těchto akcích a jednáních? Byl někdo nebo nějaká síla, která by byla výrazně proti tomu, aby se to opravovalo, proti tomu, aby se v tom angažovali ti Němci?
Odpor byl jenom jeden, to bylo přímo při tom založení v tom Valcasnu, kde tam byl zástupce katolické církve, který byl proti, ale on to nebyl odpor, to bylo výraz beznaděje církve, která převzala zpátky do správy stovky zničených kostelů. Takže tehdejší stanovisko bylo zcela pochopitelné a my jsme se domluvili, že po církvi nebudeme požadovat žádné peníze, že prostě musí dát někam jinam, že v té první fázi to ani není možné prostě. Už jenom teď, když církev přejela znovu správu nad Loretou, tak i to je, jsou s tím spojené náklady, i to je jaksi sympatické. Ale musím říct, že zafungoval takový zvláštní fenomén, když jsme žádali o nějaké peníze nebo schvaloval se rozpočet prostě na zastupitelstvu, že by se mělo přispět na Loretu, že jo, tak víte, jaká byla skladba v tom zastupitelstvu, republikáni, ty neměli Němce rádi a komunisté na to měli takový diferencovaný pohled, tak vždycky inženýr Linda říkal, hlejte se, tady čtu, kolik peněz na to ty Němci dávají, kolik ten Anton Hart sežene a vybere pomarce od těch poutníků. Přeci se nedáme jako Češi zhanbit, teď my jsme dopustili, že oni by pak třeba říkali, že si to opravili sami, to musí zůstat česko-německý projekt, to musí být taky naše zásluha, jo? To bylo chytrý a znáte Čechy, že jo?
No a byla to i pravda, protože opravdu no. Oni by to nakonec si opravili sami a skutečně by to byla a zůstala naše ostuda. Tady ovšem, a to já nevím, jestli zase znova, jestli jste si i vy pomyslel, že dojde i k zrestaurování interiéru, že tady budou nové lavice, že tady budou nové zvony.
Byla taková doba, kdy jsem si nikdy nepomyslel, že by Václav Havel mohl být prezident. Že se vrátí Evropa Karla IV., že budeme cestovat po Evropě, že se tady budou mísit prostě kvality těch národů a jejich zápory kolikrát, že prostě budeme svobodně žít. Ta fantazie je důležitá a já si myslím, že když se vrátíme do let 90, 91, tak byly doby, kdy jsme věřili lecčemu, ale že dojde k takovému až detailnímu zrekonstruování, to jsem skutečně nečekal. Nečekal jsem to. A musím říct, že obecně platí to, že když někde něco funguje nebo se podaří, vždycky zatím jsou konkrétní lidé. Prostě, jo. A i když je to zločin, tak jsou tam konkrétní lidé. A Anton Hart, prostě na něm bylo vidět, že on prostě proto žije. On se dožil 90 let a zemřel v klidu, protože ten svůj slib z toho Kurska, nebo kde v to ležel v tom sněhu, splnil.
A Jaroslav Šindelář, s nímž jsem o těch obrazech taky mluvila, celkem trefil tu polohu mezi modernou a barokní malbou, takže si to nehraje na baroko, ale přitom to
a navíc jako je třeba zapadá do že toho. To je poutní místo, že no. To jako není možné jenom tak jako udělat z toho jenom takovou, jo, žije to i tím křesťanským světem. Ano. To bylo jako zajímavé, jak potom to mělo tu synergii, jak ty lidi ano. Se začali viděli, že se tu něco děje, jo. Ano, ale hlavní věc byla ta, že ten člověk měl důvěru Nikdy ani stín, že by nějaký čachry s nějakýma prachama.
Tak bylo, když se optali, jestli je Čech nebo Němec, tak on říkal, já nejsem ani Čech, ani Němec, já jsem Evropan.
Ještě mě řekněte, kde je ta milostná soška? Tady je originál v té milostné kapli.
Originál je u Hartů ve Valcasen.
Protože tu oni v tom 45. teda, kdyby ji byli neodnesli, tak
by, byla
tak by nebyla. Píseň o paně Marii Loretánské z Alt-Kinzberg si možná zpívali zemští patrioté, když odcházeli nuceně s 30 kilogramy na zádech do země, kam několik let předtím mnozí tolik chtěli. Po dobu jejich nepřítomnosti byla Loreta přičiněním nebo alespoň zamlčení většiny nových českých obyvatel, kteří je tu po válce tolik nechtěli, zpustošena. Zemští patrioté se od roku 1990 začali vracet.
Tak můj jméno je Antonín Hart. Já jsem se narodil tam v Novém Roznadově. Naši předkové vyráběli od 30. letého války, to je 350 roků skoro, kamenové láhvy pro minerální vodu, pro Giselku, pro Mariánské lázně, pro Karlovy Vary a pro Frančkové lázně a tak dále. Já jsem se narodil tedy, jak jsem řekl, už v 14. ročníku a byl to ještě Rakousko-Uhersko. A chodil jsem do školy tady na Loretě, naproti kostelu byl škola, základní škola. Můj otec převzal továrnu v roku 1934 mě. Já jsem byl tam vedoucí továrny v Novém Roznatově. My jsme měli taky selský dvůr 60 hektarů a to on dělal potom. A bohužel musel jsem potom do války, přišel světová válka, druhá světová válka a musel jsem na vojnu jako voják. Jsem byl v Francii, taky v Rusii. A jak jsem přišel domů, byl tam v Novém Roznadově pán kabatník, prašák, ale také bechňák, ale hodně mladší než já. A tak mi položil protokol, dnešní dnem zabíží veškerý majetek firmy Antonína Harta ve prospěch Československého státu. Naše rodina musela bryč. Můj otec byl mu 84 roku a já a ten pán Faráš tady, pán Placht taky musel bryč. A jsme jeden vagón byli v jednom vagónu, ale vystupovali jsme ve Vízou a já jsem dostal úkol zase postavit bohoršené cihlnu ve Valcasnu, to jsem postavil a vyráběl jsme cihly. A v roku 1956 koupil jsem ve Širndingu uhelní doly a ruina, byla všechno ruina. A to byla druhá ruina, co jsem postavil.
No a teď právě tady je ten efekt, že člověk vystoupí z té dneska už krásně zrestaurované Lorety a dívá se, kdyby kamenem dohodil, tak skutečně dohodí do Německa. A ta železná opona, ta prostě tady byla fyzicky vidět.
Ano,
ta drátěná stěna.
Ano, to bylo pásmo v podstatě, kam se nesmělo a Češi si pomáhali takovým tím krásným vtipem, jak se vnouček ptá dědečka, dědečku, kdo je za těmi dráty? A dědeček si povznechne, tam jsme my.
Ano, ano. A úplně symbolicky, že v přímce proti nám, tam, kde stály kaple toho zdejšího Jeruzaléma, ano, tak tam je budova teda těch pohraničnických kasáren.
Přímo před sebou na západ vidíme kapli Valcasenskou.
Ano,
vidíte ji tam tu?
Dicenhofrovou trojbokou. Takže se takhle na sebe s Loretou dívají. No a to všechno...
A kdybychom se podívali na druhou stranu, možná, že bychom zachytili i Chlum.
Anton Hart za své zásluhy o záchranu poutního místa a o vytváření přátelských vztahů mezi Čechy a Němci obdržel řadu vyznamenání. V roce 1994 spolkový kříž na stuze za zásluhy a cenu Evropy. V roce 1997 záslužný kříž prvního stupně od prezidenta Spolkové republiky Německo. V roce 1999 cenu Euroregio Egrensis. V roce 2002 byl jmenován čestným občanem města Chebu a v roce 2003 mu papež Jan Pavel II. Udělil rytířský kříž papeže svatého Silvestra. V červnu 2004 město Cheb na Loretě odhalilo pamětní desku a téhož roku na návrh českého spolku Maria Loreto město Cheb pojmenovalo přeshraniční stezku z Mamersreutu do Hroznatova stezka inženýra Antona Harta. Anton Hart zemřel 15. září 2004 ve Valcasen, kde je pochován v rodinné hrobce. Jako místo posledního odpočinku si Hroznatov přece jenom nezvolil.
My teď kráčíme po Hroznatovském hřbitově, kde už se teda nepohřbívá. Od kdy? Od nějakých možná 50. let až.
V okamžiku, kdy to bylo pás.
A on byl strašně zdevastovaný. To, co dneska tady je, je taková ani ne rekonstrukce, spíš jenom tak úprava.
A leží tu prastrýc pana Harta, Herman
ano,
Hart.
Ano, Herman
je
Hart.
Je vidět, že ta rodina tady působí. A teď je to také hřbitov, který se nepoužívá, ale je to taková zahrada rozjímání. Jsou zde snesené ty sochy, které byly po okolí. Čili to byl takový ten malý Jeruzalém, kde byla hora Olivecká
ano.
A všechny ta místa biblická, jaksi na takové poutní navštěvování. Tamhle vidíte z hory Olivecké spící apoštoly.
Ano, spící apoštoly, někde je tam, jak Kristus se zjevuje Marii jako zahradník a má tady docela realistický rýč.
Ano.
A tady přibylo dvou soší, jak setník vede Krista asi k Pilátovi se svázanýma rukama. To je novinka.
Od tohohle místa jsme za tu krajinu zodpovědní.
No.
Nemůžeme říct, my jsme tu nebyli, my jsme nežili, byli jsme tu, byli tu ty pohraničníci, bylo tu všechno, co se v historii odehrálo a jsme za to zodpovědní. A 17 let po revoluci už se nemůžeme vymlouvat tolik na komunisty. Už máme vlastní chyby.